abasakazi bethu emathebeleni endi. Hayi, siyabonga nje kusitudio 7 khonapho ngokusimela kakhulu emsakazweni. Sisakazela zona iindaba zakithi emathebeleni zingathathi hlangothi. Njengoba nje sikulandela ama-elections, so kunganithoko lokufikifika okwenzakala emathebeleni. Kodwa sicela ukuthi indlela esixwayisile labo abantu laba abezanu-PF laba bekuyele ubudlongodlongo babo laba ababenzayo ebantwini la. Ngoba kahle kahle ngabe ubudlongodlongo bebenza kanje bekhumbula ukuthi labo ngabantu nje njengathi nje ubudlongodlongo babo hambe nxa behlukuluza abantu nje labo ngabanye abantu kanye ngabambe bazamani. So ngathiwa nje sokuyinyamazana nje sokungani inyamazana nje eziphilayo thina singabantu. Sizonyamazana singabantu sonke, abantu abakuzanu ngabantu, abantu abaku-MRP ngabantu, abaku-CCC ngabantu, abazamukekela nje udlongodlongo babo lo. Ngoba one days yakhala bona bangacabanga ukuthi kumbe siyabesaba thina, sibesazi. Abogawule labo benjala sibesaba, ogawule labo batshele ukuthi asibesazi, asibe ukuthi asibesabesaba.
Yes, Studio 7 injalo basakazi. Yeah, Peter Vodloza Swanda, Peter Vodloza Swanda. Kuzilu power ku Studio 7, kuliphuma lendaba, lithole lendaba. Hayi, into iphawulile, hayi. Inqwele impela Peter Vodloza Swanda. Uma uzathi umnanga kwa uright, ephathe udaba lwe-background lezinduna, wena usazi kahle ukuthi izinduna ezamanje sezingezezanu-PA. Ucabanga ukuthi izinduna lezo zizamele esayidini likabani? Ngoba induna lezikamila esayidini kamnangaka ayikho into eyodwa ezophuma lapho, ayikho eyodwa nje lapho. Wena kube uthe kufuneka i-International Court of Justice ibe yiyo ephatha udaba lwe-ground. Induna lezo lazo zihambe ziyefakaza ngoba nathi induna lezo zasinokubulawa phela esikhuluma ngazo ngaleso sikhathi. Manje ukhuluma njani into ayifuna ukuku-affectayo lawe? Hanti kumele ukuthi kubuye amakhoti akwamanye amazwe azokuphawula into leyo, lizokuphawula lezinduna lezo ukuthi kubafuna ukuthi kwenzwe njani. Hayi khona ukuthi inankakwa ebuye lapha emathebeleni sazi ukuthi izinduna lezo ngezakhe ethi zokukhuluma ukuthi awule-ground ayisebenzi njalo, ayisebenzi njalo. Hayi, mina nguthemba Peter Vodloza Swanda ukuthi hayi umhlaziyo impela kubat izolo, hayi ngihlulekile bhulu wami.
Linjani ku-Studio 7 linjani? Mina ngikhuluma ngilapha kwa-Jimila. Ngiyazibuza ngabantu bezanu laba ogawula ukuthi nxa lodifenda into zezanu bebulala abantu ngabomu, kanti bona i-gugurawundi yathi siza babe ngathi logawula. Ngakuyenzakala nje into engihlangane layo ogawula ngikhulumisane laye ngizothi yena vele ukuthini. Ngibingelela bonke abantu bemthokazi Republic Party kundawo ezithiyeneyo sili phambili ngomzabalazo.
Studio 7 omokhili, ngabe ningiyani umthwakazi kandaba kuzoba ngendaba ebekuzo lapha siyezwa ngokushaywa kwabantu ngocethelelo olukhona kubonisiza kuphe kuphi. Besibuza ukuthi azikho ezinye indlela nezinye enzwa ukuthi kubonisela amazwe ngamakhelwane ukuthi kulento efana naleyi, bazama ukuthi ngamayunivu azakwazi ukuthi ma kusiba lamarali bebekhona bazibonile emakhethini lezo ayenzakala ngapho. Akuvumi nawe ukuthi bafune into ezifana nalezo bona bama-oppositini from omakhelwane bethu esinawo ukuze babasize. Into ezodlala indlela sezifuna sifuna idlalela thina.
Livele ilanga leli nxawulizwa litshisa so uzitshaywa lovalo and uvalo luyarikita abantu la. Kuzophinda kuthi ngapha kulabantu bona bangapha kithi labo abalala bebizela abantu omaritwayi abantu bengaphumbaba kuphambana mbekwini aba bethatha into zabo ebusuku bengatsheli umuntu ukuthi siyethatha ukuthi so uzokhitshwa sekufuna ukudonsela umuntu onkinga futhi ukuthi umuntu ongabuya ngakinjaninjani. Into eyenziwa ngomaritwayi ngapha hayi kuzima nganye uzokuthiwa ukuthi usintwe layo emajiji lo kuthiwa ngu-anti lo izokuthiwa ufikile khona ngalinguye ozobakhethuza khona ngale ngapha bakhethuzwa ngabanye ngapha asezikambili inkomo ngapha heyi madoda abantu benzuzamba abathina ukunika abantu inkomo shuwa ayi kangikwazi abantu benzuza banjani. Into esiyohambe iqukule ebusuku lapho iqukule khona ukuthi uyibisele ebusuku ungaboni abantu ziye zidisiplay ebantwini. Hayi abantu laba madoda kithi angubuntu umqondo wabo urayithi kuhle kuhle baphazamile laba ayi liyatshisila ngako kodwa lamntu angcono liyaduma kodwa ke eyi uchawa luvalo ngozeliduma so ngoba leli zawuya ngoti lawo olungayenziwa.